Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđo Urošević, a ovo su najvažnije vesti za utorak 21. decembar. Lideri Albanije, Severne Makedonije i Srbije u Tirani poručili na samitu Otvoreni Balkan, jedinstveno tržište i priprema za Evropsku uniju ostaju ciljevi. Nakon talibanskog preuzimanja Afganistana, 84% žena u medijima ostalo bez posla. Poljska i Litva nije pridružile se Ukrajini u pozivima za jače sankcije prema Rusiji. U Crnoj Gori od sutra delimično ublažene epidemiološke mere, ostaje zabrana novogodišnjih proslava. U Srbiji sutra najviša dnevna 3 stepena i promenljivo oblačno. Vestima ćete čuti kako je premijer Albanije Edi Rama ocenio značaj inicijative Otvoreni Balkan na samitu u Tirani.
Današnjim potpisivanjem sporazuma koje su naši timovi pažljivo pripremili, šaljemo jasnu i konkretnu poruku našim građanima. Ta poruka je da će ovim sporazumom 2022. godine biti nova era, nešto potpuno drugačije za njih kada je reč o prelasku granica.
I kakva su očekivanja šefa zdravstvene svetske organizacije doktora Tedrosa Adhanom Gebrejesusa za iduću godinu kada je reč o pandemiji?
2022 must be the year we end the pandemic.
2022 mora biti godina u kojoj ćemo okončati pandemiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali su danas u Tirani 6 sporazuma o stvaranju zajedničkog tržišta rada. Među njima je sporazum o radnim dozvolama koji olakšava radnicima iz ove 3 zemlje da lakše dobiju neophodne papire. Potpisan je i sporazum o akreditacionim telima, na osnovu kojeg će se usaglasiti politike tih tela iz sve 3 zemlje, te će roba koju odobri akreditaciono telo iz zemlje iz koje ona dolazi se smatrati dobrom i u zemlji u koju dolazi. Predstavnici 3 zemlje su stavili svoje potpise i na niz sporazuma iz oblasti veterine i fitosanitarne inspekcije, koji će olakšati promet živih životinja, proizvoda biljnog i životinjskog porekla. Na javnom otvaranju sastanka domaćin Edi Rama, premijer Albanije, izjavio je da cilj inicijative Otvoreni Balkan ostaje isti, brza implementacija jedinstvenog tržišta i priprema 3 zemlje za jedinstveno tržište Evropske unije.
Današnjim potpisivanjem sporazuma koje su naši timovi pažljivo pripremili, šaljemo jasnu i konkretnu poruku našim građanima, naročito proizvođačima, farmerima, izvoznicima, uvoznicima koji već rade u našem zajedničkom prostoru. Ta poruka je da će ovim sporazumom 2022. godine biti nova era, nešto potpuno drugačije za njih kada je reč o prelasku granica. Neće više imati glavobolja koje su dugo imali. Sve će ići lako.
And everything will go smoothly.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da iza trojice zvaničnika stoje dobri rezultati u okviru Otvorenog Balkana.
Najvažniji cilj je spajanje ljudi koji su do sada razmišljali više o prošlosti nego o budućnosti. Važno je spajati ljude i njihova poslovanja. Sinoć sam razgovarao sa poslovnim ljudima iz Albanije i video sam da imaju želju da uložu u Srbiji i Severnoj Makedoniji. I znam mnogo ljudi koji bi želeli da posluju u Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Otvoreni Balkan je naš put napred na putu ka Evropskoj uniji, poručio je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev u svom pozdravnom govoru na sastanku u Elbasanu. On je izrazio zadovoljstvo zbog koraka napravljenih u okviru inicijative, te dodao da je ona otvorena za sve zemlje regiona.
When together with President Vučić and Prime Minister Rama.
Kada smo zajedno sa predsjednikom Vučićem i premijerom Edijom Ramom napravili obris inicijative Otvoreni Balkan, dogovorili smo se da naše 3 zemlje neće biti taoci neuspeha Evropske unije da odblokira naš proces eurointegracija. Taj proces može biti zaustavljen u Briselu, ali evropeizacija i implementacija evropskih vrednosti u Severnoj Makedoniji, Srbiji i Albaniji nema razloga da čeka.
Srbija i Albanija have no reason to wait.
Na otvorenom delu sastanka okupljenima se obratio i komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji, koji je kazao da je dobro što inicijativa o zajedničkom tržištu potekla iz zemalja Balkana.
We think that this is the best message.
Mislimo da je ovo najbolja poruka koju region može da ponudi. Na osnovama vrednosti Evropske unije, svaka regionalna saradnja je ne samo dobrodošla, već je i na obostranu korist, i za Balkan, i za Evropsku uniju.
But it is also for the benefit of the European Union.
On je pozvao Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo da se priključe Otvorenom Balkanu. Zvaničnici ove tri zemlje do sada su izražavali sumnju prema inicijativi Otvoreni Balkan, uprkos pozivima osnivača ove inicijative da joj se priključe. Prema rečima premijera Albanije, svi koji se protive inicijativi Otvoreni Balkan i zagovaraju berlinski proces i zajedničko regionalno tržište zapravo žele nešto drugo.
Because if they want common regional market,
jer ako žele zajedničko regionalno tržište i berlinski proces, trebalo bi da budu za ovim stolom. Ako žele nešto drugo, postoje drugi stolovi i drugi prostori. Ovaj prostor je namijenjen realnom životu naših građana.
Reality of the life of our citizens.
Zvaničnici na Kosovu, na vlasti i u opoziciji od početka ove inicijative odbijaju da postaju njen deo, uz obrazloženje da je takva inicijativa bez vizije i opasna. Politički predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine drže se stava da ne postaju deo inicijativa koje se mogu posmatrati kao alternativa njihovom putu ka integraciji u Evropsku uniju. U okviru inicijative Otvoreni Balkan, koja se prethodno zvala Mini Schengen, Albanija, Srbija i Severna Makedonija do sada su postigle niz sporazuma čiji je cilj unapređenje regionalne saradnje. Ove tri zemlje odlučile su da se slobodno kretanje njihovih državljana obavlja uz lične karte.
U okviru inicijative Otvoreni Balkan, koja se održava u Tirani, lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije poručili su da će u buduće tri države lakše i brže međusobno ekonomski sarađivati. Roba će, kako su istakli, zahvaljujući sistemu ovlašćenih ekonomskih operatera, lakše prelaziti granice. Kakva je inače robna razmena Srbije sa Albanijom i Severnom Makedonijom? Podaci Privredne komore Srbije pokazuju da je ukupna robna razmena sa Severnom Makedonijom u 2021. uvećena za oko 26% u odnosu na isti period 2020. Slično je i sa Albanijom, gde je spoljno-trgovinska saradnja veća za 28%. U prvih 10 meseci ove godine spoljno-trgovinska saradnja Srbije i Severne Makedonije dostigla je blizu 900 miliona evra. Najvažniji izvozni proizvodi bili su električne mašine i oprema, gvožđe i čelik, mineralna goriva i plastične mase. Sa Albanijom je ostvaren obrt od oko 207 miliona evra. Prema podacima Privredne komore, perspektivni sektori za saradnju Srbije i Albanije su poljoprivreda i prehrambena industrija, industrija plastike, metalska, tekstilna i industrija nameštaja. Potencijal za povećanje izvoza su žitarice, plastika, proizvodi od gvožđa i čelika, povrće. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U akciji policije Kosovo uhapšen je bivši gradonačelnik Štrpca Bratislav Nikolić zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno zbog nelegalnog izdavanja dozvola za gradnju, potvrdilo je danas tužilaštvo iz Uroševca. Štrpce je jedna od šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra, na čelu te lokalne samouprave od njenog osnivanja 2009. do kraja novembra 2021. godine bio Bratislav Nikolić iz Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. A predsjednik Skupštine Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će sa Srpskom naprednom strankom imati zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore, dok za parlamentarne i gradske izbore, kako kaže, to ne mora da bude slučaj. On je dodao da će SPS, koji je koalicioni partner na vlasti Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića, nastaviti saradnju sa tom partijom i posle izbora. Ruski državni medij RTD, koji je nekada bio poznat kao Russia Today, emituje od 16. decembra na svojoj internet stranici program za nemačko tržište, a pozivajući se na dozvolu za emitovanje dobijenu u Srbiji. Taj medij je na taj način uspeo da izbegne zabrane i najavio da će program moći da se prati preko satelita. Dozvolu za emitovanje programa iz Srbije izdalo je regulatorno telo za elektronske medije 6. decembra. Šta za Srbiju znači izdavanje ovakve dozvole? Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Prekasno, već smo ovde. Poruka iz promotivnog spota ruskog državnog medija RT, ranije poznatog pod imenom Russia Today, za program namenjen publici u Nemačkoj. Dozvolu za emitovanje programa RTDE iz Srbije izdalo je Srpsko regulatorno telo za elektronske medije REM 6. decembra. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ocenjuje za RSE da je REM napravio rizičan potez iz očigledno političkih razloga. On objašnjava da REM može da izda dozvolu samo onome ko će emitovati program na teritoriji Srbije.
Pošto se radi o satelitskom prijemu, koji se, kako da kažem, naravno kao ni kroz etar, teško može da zaustavi na granici, to je očigledno jedan dogovor koji je štetan za Srbiju.
RT se na zapadu kritikuje kao propagandni instrument Kremlja, što ovaj medij demantuje. Profesor Rade Veljanovski objašnjava za RS da Srbija nema prava da izdaje dozvolu nekome da u trećoj državi emituje svoj program.
Ako se ova ruska televizija, koja to, kao što vidimo, emituje na nemačkom jeziku, na tom jeziku ne emituje na području Srbije, onda REM nema s tim ništa, onda nije mogao i nije trebalo da izdaje nikakvu saglasnost i nikakvu dozvolu, i to nema nikakve sumnje da je jedan manipulativni, zaobilazni put da se pojave tamo gde žele, da se pojave gde imaju interesa, a da zaobiđu određene propise, i to su i uradili.
Iz kompanije RT za RS nisu precizirali zašto je matična kompanija TV Novosti dozvolu za emitovanje tražila baš u Srbiji. To je optimalno rešenje u skladu sa svim važećim zakonskim i regulatornim zahtevima u okviru Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, prema kojoj RTDE može da ima pristup publici širom Evrope, navodi su u odgovoru. RTDE u Nemačkoj nije podneo zahtev, niti je dozvola izdata, navela je ZRS, državna institucija Nemačke nadležna za medije 17. decembra. Ova institucija je emitera ruskog državnog programa zatražila objašnjenje i razlog zbog kog nakon dobijanja dozvola u Srbiji emituje program za nemačko tržište. Propisi u Nemačkoj ne dozvoljavaju emitovanje TV kanalima u stranom državnom vlasništvu, a u takve spada RT kao medij koji finansira Kremlj. Olivera Zekić, predsjednica Saveta REM-a, tela koji u Srbiji izdaje dozvole elektronskim emiterima, izjavila je 17. decembra agenciji Fonet da je dozvola izdata na osnovu zakona i Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji. Međutim, Judita Popović, članica REM-a, u razgovoru za RS kaže da smatra da su ovom odlukom prekršeni domaći propisi. Smatra i da su odredbe Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji neprimenjive na ovaj slučaj.
Mi ovde imamo jedan medij u vlasništvu strane države koji kao država čak nije ni ratifikovala Evropsku konvenciju i faktički Srbija je svedena na tačku prenosa signala na evropski satelit.
I profesor Rade Veljanovski smatra da u ovom slučaju nije moguće pozivanje na Evropsku konvenciju o prekograničnoj televiziji.
Zašto onda nisu išli direktno se dogovore sa nemačkim regulatorom, nego su išli preko Srbije?
Iz EU do zaključenja ovog teksta nije odgovoreno na upit RS za komentar povodom izdavanja dozvole ruskom državnom mediju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nezadovoljni građani Batočine zajedno sa opozicionim odbornicima juče su protestovali ispred zgrade lokalne samouprave zahtevajući smenu predsednika opštine Zdravka Mladenovića, kojeg smatraju odgovornim za probleme u ovoj opštini u centralnoj Srbiji. Tokom višečasovnog protesta nije bilo incidenata, ali skupštinska većina nije dozvolila medijima da prisustvuju sednici lokalnog parlamenta. Predsednik opštine se nije do sada javno izjašnjavao o protestima, javlja Branko Vučković.
Dragan Biočanin, zastupnik opozicione grupe građana Izlečimo opštinu, rekao je da opozicija zahteva smenu predsednika opštine Zdravka Mladenovića, jer ga smatraju najodgovornijim za lošu situaciju u opštini.
Uslov i zahtev svih nas ovde je smena Zdravka Mladenovića. Mi ne želimo vlast, ne želimo da uđemo u vlast, ne želimo nikakve funkcije, mi želimo na ovaj način i predsjedniku Srpske napredne stranke i predsjedniku Republike, dajemo mu šansu da povuče i ovdje neke poteze, da smeni predsjednika opštine Batočina.
Opštinska vlast u Batočini, koju predvodi Srpska napredna stranka, ima tesnu većinu u lokalnom parlamentu, u kome od 29 odborničkih mesta ima 15, a opozicija 14 mesta. Međutim, pojedini odbornici Srpske napredne stranke najavili su prelazak u opoziciju, zbog čega je centrala uvela neku vrstu prinudne uprave, postavljajući za poverenike kadrove iz Beograda.
Želim da naglasim da Srpskom naprednom strankom i opštinom uopšte u poslednjem periodu ne upravlja garnitura koja je izabrana na lokalnim izborima, već su tu prisutni dvojica koordinatora iz Srpske napredne stranke, bez čije saglasnosti ne mogu da se donose nikakve odluke.
Biočanin je rekao da su građani nezadovoljni i budžetom za narednu godinu, koji iznosi oko 500 miliona dinara, od čega je za sportske organizacije i sport planirano nesrazmerno više nego za druge oblasti koje se finansiraju iz budžeta.
Mi smo nezadovoljni donošenjem najnovijeg budžeta, koji je po našem mišljenju nakaradan, jer se sredstva uopšte ne raspoređuju onako kako bi to trebalo da bude za dobrobit građana, već nenormalnih 40 miliona skoro dinara odlazi za sportske organizacije i za sport. Smatramo i ubeđeni smo da je u prošlom periodu se najveće malverzacije se vršilo u sportu.
Tokom višečasovnog protesta nije bilo incidenata, ali skupštinska većina nije dozvolila medijima da prisustvuju sednici lokalnog parlamenta, na kojoj je budžet usvojen sa samo 15 odborničkih glasova. Najavljeni su i novi protesti koji će trajati sve dok Zdravko Mladenović, predsjednik opštine Batočina, ne podnese ostavku ili ne bude smenjen. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za utorak 21. decembar. Lideri Albanije, Severne Makedonije i Srbije u Tirani poručili na samitu Otvoreni Balkan, jedinstveno tržište i priprema za Evropsku uniju ostaju ciljevi. Nakon talibanskog preuzimanja Afganistana, 84% žena u medijima ostalo bez posla. Poljska i Litvanija pridružile se Ukrajini u pozivima za jače sankcije prema Rusiji. U Crnoj Gori od sutra delimično ublažene epidemiološke mere, ostaje zabrana novogodišnjih proslava. U Srbiji sutra najviša dnevna 3 stepena i promenljivo oblačno. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Crne Gore odlučili su da ublaže pojedine mere u borbi protiv pandemije, ali ostaje na stanzi zabrana održavanja novogodišnjih koncerata i proslava na otvorenom. Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Igor Galić.
Nemoguće je obezbijediti poštovanje osnovnih mjera protiv epidemijskih mjera. Vrlo rijetko bi se također nosila i zaštitna maska, tako da su očigledno to veliki epidemiološki rizici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori će od srede 22. decembra do 12. januara naredne godine važiti nove delimično ublažene epidemiološke mere u borbi protiv epidemije koronavirusa. Zdravstvene vlasti su ipak odlučile da ne dozvole održavanje novogodišnjih koncerata i proslava na trgovima, jer takvi događaji, kako poručuju, nose veliki epidemiološki rizik, naročito u situaciji kada su registrovani i prvi slučajevi infekcije novim omikron sojem. Slušamo Predraga Tomovića.
Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje odlučili su da ostane na snazi zabrana održavanja novogodišnjih koncerata i proslava na otvorenom. Kako su obrazložili, takvi događaji podrazumijevaju masovnost, a u Crnoj Gori su već registrovani i prvi slučajevi infekcije omikron sojem koronavirusa. Direktor instituta Igor Galić.
Na tim koncertima uglavnom se kao posjetioci javljaju najaktivnija populacija građana, dakle mlade osobe koje su inače najmanje vakcinisane. Svako ko je bio prisutan na tim događajima, koncertima, zna da je nemoguće držati distancu od 2 metra. To su bukvalno zbijene osobe i svakako transmisija bi se ostvarila, odnosno nemoguće je obezbijediti poštovanje osnovnih mjera protiv epidemijskih mjera. Vrlo rijetko bi se također nosila i zaštitna maska, tako da su očigledno to veliki epidemiološki rizici.
No dok će za proslave na otvorenom važiti zabrana, unutar ugostiteljskih objekata bit će dozvoljene proslave, uključujući i novogodišnje. Kako je saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, epidemiološka situacija u Crnoj Gori je povoljnija u odnosu na protekli period, zbog čega će od sutra do 12. januara naredne godine biti ublažene pojedine mjere.
Omogućava se organizacija svadbi u ugostiteljskim objektima uz obavezno posjedovanje najmanje jednog od elemenata COVID potvrde i uz prisustvo maksimalno do 100 lica. Dozvoljavaju se proslave i rođendani uz obavezno posjedovanje COVID potvrde, prisustvo publike sportskim manifestacijama na otvorenom i u zatvorenom prostoru, moguće je uz posjedovanje najmanje jednog od elemenata COVID potvrde, uz ograničen broj gledalaca na 1/3 dostupnih sjedećih mjesta. Ugostiteljski objekti će za vrijeme praznika raditi i nakon ponoći, i to za dane dočeka nove godine, 31. na 1. januar, kao i dane 1. na 2. i 2. na 3. januar 2022. godine. Ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata neće biti ni za dane Božića.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Boris Marić kazao je da COVID potvrda za javnu upravu u crnogorskom pravnom sistemu ne može biti uvedena kao apsolutna obaveza kroz vakcinaciju, ali se mogu uvesti druge alternative obaveze. Evropski sud za ljudska prava, ističe Marić, drži se stava da se mora dobrim razlozima opravdati sprovođenje samo neophodnih mjera koje se ne mogu sprovesti bez nekih blažih mjera.
Ono što također treba naglasiti da je sud u svim predmetima odbio izdavanje privremene mjere, a tih predmeta nije bilo malo, radi se o hiljadama predmeta koje su pristizali iz raznih država i sve predstavke proglasio neprihvatljivim sa naglaskom da se sve mjere odnose na pokazivanje dokumenata po sopstvenom izboru pojedinca.
Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je pozvala građane i institucije na oprez zbog omikron soja. Ona je kazala da je preporuka za građane da se vakcinišu trećom dozom vakcine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bosna i Hercegovina nakon protivljenja meštana, lokalne vlasti i pravoslavne crkve u opštini Petrovo, predstavnik firme Medeni Brijeg, kaže da ne odustaje od istraživanja rude za što je dozvolu izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva BH entiteta Republika Srpska. Pored bijeljinske firme, odgovore iz entitetskog ministarstva čekaju i predstavnici opštinske vlasti koji su se usprotivili nastavku istraživanja i o tome obavestili nadležne u Banja Luci. Priča Armes Grbešić.
Geološka istraživanja ruda u naselju Sočkovac u opštini Petrovo su trenutno zaustavljena jer sada nije sezona za takve radove. Ovo je za naš radio rekao direktor kompanije Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković. Spomenuta kompanija iz Bijeljine je osnivač firme Medeni Brijeg koja je nosilac dozvole za istraživanja.
Nismo odustali, zašto bi odustali? Od geoloških istraživanja građani opštine Petrovo mogu da imaju samo koristi, zato što smo mi planirali da uložimo dole 5-6 miliona maraka. Opština Petrovo ima i takav interes da vidi da li ispod Ozrena možda stoji jedan od ozbiljnijih depozita zlata.
Nakon protesta građana, pod čijim pritiskom se i lokalna vlast u Petrovu usprotivila nastavku geoloških istraživanja i zatražila od izvođača radova i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske obustavljanje svih aktivnosti, Bošnjaković dodaje da i on očekuje reakciju nadležnih u Banja Luci. Odgovori iz ministarstva još nisu stigli ni na dopis opštinske vlasti, a na toj adresi ni za naš radio nisu željeli komentarisati nezadovoljstvo koje je njihova dozvola izazvala u Petrovu. Među nezadovoljnim mještanima i Nikola Mikelini iz Sočkovca.
Odgovorno znači, tvrdimo i stojimo za tog. Želimo im sreću na nekom drugom mjestu, ali svaki čovjek savjestan i koji voli prirodi svoj okoliš će biti protiv tog. Znači i oni i njihove mašine znači da odu s našeg područja.
Radio Slobodna Evropa uposjeduje rješenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja olova, cinka, nikla, bakra i prateće asocijacije metala, koje je Medenom Brijegu iz Bijeljine sredinom aprila ove godine izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva. U dokumentu se navodi da predviđena istraživanja moraju biti završena do 16. aprila 2023. godine i da je nosilac istraživanja morao da plati naknadu od blizu 10.000 maraka. Radnici firme Medeni Brijegu proteklih nekoliko mjeseci u Petrovu nasipali su šumske puteve koji vode do njihovih istražnih bušotina. Radovima u svom dvorištu usprotivio se stanovnik Sočkovca Zoran Vasić.
Nismo meni nudili
ili nešto sada da mi da ucjenjuju me, da zafrkavaju, to nije bilo. Tim sam prije rekao da ne pristajem na to bušenje tu u svom dvorištu, otišli su jednostavno i nikad više niko nije došlo.
Jedna od bušotina nalazi se na zemljištu porodice Tešić iz Sočkovca. Ovim ljudima predstavnici bijeljinske firme nudili su novac, kažu Željko i Veljko Tešić.
Pa 1000 maraka, 500 maraka za put i 500 za bušotinu. Sad je to kao radi naroda, što se narod digao, kao su stali. Čuo sam se s ovim geolozima što pričaju, kao on čekaju proljeće.
Ne pristojimo ni mi, ni naše komšije gore na brdu što su. A svaka došla, dao bi on njima 1000 da ne dolazi.
U cijeli slučaj umiješala se i pravoslavna crkva koja je započela formiranje udruženja za zaštitu životne sredine Ozanski Soko zbog sprečavanja eventualne prodaje zemljišta firmi Medeni Brijeg iz Bijeljine. Sveštenik Davor Petković.
Ako do toga dođe da će to moći da se kupi, da se prepiše, prevede na crkva, dalje šta će crkva s tim da radi, to ćemo opet svi zajedno u dogovoru da rješavamo.
Direktor firme Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković ne želi komentarisati protivljenje crkve, te dodaje.
Nemamo namjeru otkupljivati zemlju. Zašto će nam zemlja kad ne znamo šta je ispod zemlje? Ovdje je problem što neko namjerno kreira priču o kopanju, litijumu, o rudniku, a mi niti tražimo litijum, niti otvaramo rudnik, niti šta kopamo.
U jednom se svi slažu. Na potezu je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske koje je izdalo dozvolu za geološka istraživanja ruda na području Petrova, opštine koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šef zdravstvene organizacije dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio juče u Ženevi da 2022. treba da bude godina u kojoj se pandemija završava.
2022 must be the year we end the pandemic.
2022. mora biti godina u kojoj ćemo okončati pandemiju, ali to mora također biti godina u kojoj sve zemlje ulažu u sprečavanje budućih katastrofa ovih razmjera i ubrzavanje napora za postizanje ciljeva održivog razvoja. To znači ulaganje u otporne zdravstvene sisteme, usresređene na primarnu zdravstvenu zaštitu, sa univerzalnom zdravstvenom pokrivenošću kao cilj. U godini koja je pred nama, Svjetska zdravstvena organizacija želi da učini sve što je u našoj moći da okonča pandemiju i da započne novu eru u globalnom zdravlju, eru u kojoj je zdravlje u centru razvojnih planova svake zemlje.
The center of every country's development plans.
Ghebreyesus je upozorio da se omikron varijanta virusa širi brže od prethodnih.
Sada postoje konkretni dokazi da se omikron varijanta virusa širi znatno brže od delta varijanta i veća verovatnoća da bi ljudi koji su vakcinisani ili oporavljeni od COVID-19 mogli biti zaraženi ovom varijantom ili ponovo zaraženi.
Na konferenciji za novinare u Ženevi šef Svjetske zdravstvene organizacije rekao da razume da je svima muka od pandemije, ali da ostaje preporuka da se božićni i novogodišnji praznici ne slave na javnim mjestima.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Reporteri bez granica su saopštili da je talibansko preuzimanje Afganistana u avgustu imalo dramatičan uticaj na medije u zemlji, pri čemu je više od 40 njih nestalo, a 60% novinara i drugih medijskih radnika više nije u mogućnosti da radi, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Prema istraživanju Reportera bez granice i Asocijacije nezavisnih novinara Afganistana, medijski pejzaž je sada u velikoj meri lišen novinarki, nakon što je 84% zaposlenih žena u medijima izgubilo posao. Prema ovom istraživanju, od avgusta do sada, oko malo manje od polovine svih medija u Afganistanu je ugašeno. Poljska i Litvanija pridružile su se Ukrajini u pozivu na jače sankcije Rusije, a poljski predsjednik Andrzej Duda je rekao da se mora učiniti sve da se spreči potencijalna ruska vojna agresija protiv Ukrajine, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom. U zajedničkom saopštenju objavljenom nakon jučerašnjeg sastanka u selu Huta na zapadu Ukrajine, predsjednici Litvanije, Ukrajine i Poljske pozvali su međunarodnu zajednicu da pojača sankcije Ruskoj federaciji zbog njene agresije na Ukrajinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Lideri Albanije, Severne Makedonije i Srbije u Tirani poručili na samitu Otvoreni Balkan, jedinstveno tržište i priprema za Evropsku uniju ostaju ciljevi. Nakon talibanskog preuzimanja Afganistana, 84% žena u medijima ostalo bez posla. Poljska i Litvanija pridružile se Ukrajini u pozivima za jače sankcije prema Rusiji. U Crnoj Gori od sutra delimično ublažene epidemiološke mere ostaje zabrana novogodišnjih proslava. U Srbiji sutra najviša dnevna temperatura 3 stepena i promenljivo oblačno. Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđo Rošević. Prijetan dan.